Era Sport 101,8.
Αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε ένοχο σήμα απέναντι σου. Τα πάμε, μα αγαπώ. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πατάμε, έχω ανάγκη από σένα. Νιώσε με, αγάπαμε. Αγάπαμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται. Νεράκι η ζωή μου και θα χύνεται. Στις πέτρες δίχως νόημα γι' αυτό. Αγάπαμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι και γύρε πάλι απάνω μου να γύρουμε. Αγάπη, μόνο αγάπη σου ζητώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το αγάπαμε του Μεγάλου Πουλόπουλου έγινε ο ύμνος για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ 2026 εξαιτίας και της αδυναμίας που έχει σε αυτή την εκπληκτική σύνθεση και εκτέλεση ο ιδιοκτήτης της, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βέβαια ούτε το Freed From Desire, το soundtrack του Dub του 23 έλειψε χθες από τους πανηγυρισμούς και το τραγούδισαν πολύ έντονα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ χθες το βράδυ και οι παγιοί που το είχαν ζήσει στην πρώτη χρονιά της Αγίας Σοφιάς και οι καινούργοι που μπήκαν στο νόημα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026 και κανείς δεν διαφωνεί για αυτή την κατάκτηση του τροπέου. Σε μια βραδιά χθες που έγινε και εξελίχθηκε ως τέτοια, ένα σενάριο θρίλερ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού και ο Τετέι για τον Παναθηναϊκό λίγο μετά, δευτερόλεπτα μετά, να βάζει τον γκολ του 0-1 και έγινε κάτι τρομερά συνήθιστο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν στο Καραϊσκάκης τον γκολ του Παναθηναϊκού. Σε εκείνο το σημείο ήταν που ο Ολυμπιακός μείωνε σε 3 βαθμούς από την κορυφή. Τα πράγματα άλλαξαν όταν ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας και μετά ο Ζήνη. Και στο φινάλε, μέχρι να μπει το γκολ του Ζωάου Μάριο, είχαμε το πέναλτι που έδωσε αρχικά στον ΠΑΟΚ ο διαιτητής, που τελικά με παρέμβαση ΒΑΡ σωστά το πήρε πίσω. Και δευτερόλεπτα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λαφών ο Ζωάου Μάριο και υπογράψει αυτό το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, υπάρχει γκολ του Ταρέμι που είναι offside. Στη συνέχεια βεβαίως μπήκε αυτό το γκολ του Ζωάου Μάριο που υπογράφει το 14ο πρωτάθλημα για την ομάδα της ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε σύστημα 3-5-2 με όλα τα μεγάλα ρεπορτάζ έτσι, των 5 ομάδων ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟ, Κάρι. Παρέα θα πάμε έως τις 10 με την Έρα Σπορ να σας κρατάει συντροφιά. Με τον Νίκο Τσιμπλάκη, τον Ντελικανή μας στην ρύθμιση των ήχων. Με την μεγαλειοτάτη Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Αντωρινέος παρέα μέχρι τις 10. Η επικοινωνία μαζί μας προτιμούμε μέσω Viber, Έρα Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες και μετά και με SMS και με mail. Για να πούμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, καταλάβατε ότι κανείς δεν κοιμήθηκε σήμερα και ο Μάριος Ηλιόπουλος το βράδυ διασκέδασε στον Νίκο Απέργη και στην Ζωζεφίν και το Αγάπαμε τραγούδισε και ο ύμνος της ΑΕΚ ακούστηκε και οι ποδοσφαιριστές εχθές το γλέντισαν μαζί με τον κόσμο και το γλέντισαν με την ψυχή τους. Και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε που μπήκε μέσα και εξαφάνισε και τα δίχτυα σε ωραίες στιγμές. Και οι ποδοσφαιριστές περιέγραψαν όλο αυτό που έζησαν και χθες το βράδυ, αλλά και συνολικά μέσα στη χρονιά. Εντάξει, ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι που το γράφει σε κάθε περίπτωση ιστορία, φαινόταν η νευρικότητα και το άγχος της ΑΕΚ. Παρά τις ευκαιρίες που είχε, δεν είχε την κλασική φάση για τον γκολ και μετά τον γκολ του Τετέι, εκεί ήρθε η αφύπνιση και προήλθε από την είσοδο στο παιχνίδι του Ζήνη. Ο Ζήνη ήταν ο game changer εχθές για την ΑΕΚ. Έβαλε τον γκολ στο 72, 9 λεπτά δηλαδή μετά τον γκολ του Τετέι, είχε το δοκάρι στο 75 και έκανε στις καθυστερήσεις και την πρώτη κεφαλιά προτού βεβαίως ο Γιώβιτς δώσει την assist της χρονιάς με τον τρόπο που κινείται, βάζει τον αμυντικό στην πλάτη, περιστρέφει το κορμί του και δίνει με το κεφάλι την πάσα στο Ζωάο Μάριο για να εκτελέσει και θα βάλει ο Ζωάο Μάριο βεβαίως το γκολ του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε, για την ΑΕΚ αυτός ο τίτλος έχει πανηγυριστεί ιδιαίτερα, γιατί θα θυμάστε ότι το καλοκαίρι δεν προοριζόταν για να ζημάει τέτοιες στιγμές. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έβγαινε από έναν εφιάλτη με 6 είτες στα play-off, με ένα καλοκαίρι που έφευγε ένας πετυχημένος και αγαπητός προπονητής, αλλά που στο τέλος αυτές οι είτες βάριναν τη σχέση του με την ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα. Ερχόταν νέος προπονητής, αναλάμβανε επί της ουσίας πια τον σχεδιασμό, τα πάντα δηλαδή από το δικό του κομπιούτερ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Έπαιρνε αποφάσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος για τη στελέχωση της εταιρείας, όπως ο CEO Μινάς Λισάνδρου, ή διάφορες αποφάσεις που αφορούσαν και το staff της ομάδας και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, με τελευταία προσθήκη του έμπειρου, του πολύπειρου Νίκου Τζουρούδη, που είδαμε πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε στις αποκαταστάσεις των ποδοσφαιριστών και σε αυτά που ζητούσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ήταν τυχαίες και οι δηλώσεις του Λαζαρού Ρότα χθες από τη μεικτή ζώνη που έλεγε ότι δεν ξέρετε πόσοι παίκτες παίζουν τραυματίες και με ενοχλήσεις και έσφυγαν τα δόντια για να ανταποκριθούν. Και η ΑΕΚ το καλοκαίρι ξεκινούσε πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ακόμη και πίσω από τον Παναθηναϊκό, που συνολικά ήταν η πιο δαπανηρή ομάδα της χρονιάς στις μεταγραφές. Αυτό λοιπόν που πέτυχε, το πέτυχε σταδιακά και το πέτυχε μέσα από διάφορους σταθμούς. Πρώτα απ' όλα η ευρωπαϊκή πρόκριση και εκείνο το βράδυ με την Άντερλεκτ στην Νέα Φιλαδέλφια και εκείνη πήρε η ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς είναι που άναψε τη σπίθα όταν είπε «Fight, believe and never give up». Και αυτό το μήνυμα του Νίκολιτς το είδαμε εχθές σε όλο του το νόημα. Και παλέψτε και πιστέψτε και μην τα παρατάτε ποτέ. Αυτό ήταν το στοιχείο που συνόδευσε την ΑΕΚ με τα πάνω της και τα κάτω της, με έναν πολύ δύσκολο Οκτώβρη. Αλλά τελικά η Ευρώπη της έκανε πολύ καλό και η παρουσία στο conference, όχι μόνο επειδή έφτασε στα προημιτελικά και θα κουβαλάει έτσι και έναν βαθύ αναστεναγμό, γιατί ήταν καλύτερη από τη Ράγιο Βαγεκάνο και θα μπορούσε να έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να αποκλείσει την ισπανική ομάδα. 16 μάτς στην Ευρώπη βοήθησαν τον Νίκο Λίτς να μοντάρει την ομάδα του, να δώσει χημεία στο γκρουπ, να περάσει την αγωνιστική ταυτότητα και η ΑΕΚ πήρε δύναμη από την Ευρώπη. Το turning point της ΑΕΚ, δηλαδή εκεί που αρχίζει πια ο οργανισμός και πιστεύει ότι μπορεί φέτος να πετύχει πράγματα, είναι τρία μεγάλα διπλά που πετυχαίνει σε αυτό το διάστημα με τις 10 σερί νίκες Νοέμβρη-Δεκέμβρη, στην Φλωρεντία, στην Λεωφόρο και στην Σαμσούντα. Και αφού ο Νίκο Λίτς έμαθε την ομάδα του πρώτα να νικά, έστω και με αυτό το μισό μηδέν, με το 1-0, που είχε πει τότε αρχικά ότι ήταν το αγαπημένο του σκορ, αμέσως μετά έμαθε την ομάδα του να ξεχνά πότε χάνει, με 7 μήνες τελικά ήττη στο πρωτάθλημα, με τη χθεσινή νίκη να φτάνει τις 16 νίκες και τις 6 ισοπαλίες σε 22 μάτς. Έφτιαξε δηλαδή ένα χαρακτήρα και μια νοοτροπία που την βοήθησε πάρα πολύ και μια αντοχή ως οργανισμός που ξεπερνούσε και τις μουρμούρες και τις γκρίνιες από τις γκέλες. Θυμίζουμε ότι προς το φινάλι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος η ΑΕΚ έχει 2 ισοπαλίες, 2-2 στο Πανθεσσαλικό και 2-2 με τον Ατρόμητο, που είχαν σηκώσει κουβέντα και συζήτηση. Αλλά εκεί ο Ολυμπιακός με το 0-0 με τη Λάρισα και ο ΠΑΟΚ που χάνει στο Βόλο έδωσαν μεγάλη βαθμολογική ανάσα στην ΑΕΚ πριν τα play-off και η οποία μπήκε στα play-off καλύτερα από όλους. Με εντάσεις, με ενέργεια, στο πικ της φόρμας της, μεγάλη επιτυχία αυτή για το team Νίκολιτς, με μια ΑΕΚ σε όλη αυτή τη χρονιά να αξίζει το πρωτάθλημα επειδή είχε συνέπεια και σταθερότητα και το έχουμε ξαναπεί, όλο αυτό προερχόταν από μια συνειδητοποίηση του τι ακριβώς μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ και του τι δεν μπορούσε. Δεν έβγαλε ο οργανισμός αλαζονία, δεν έβγαλε ο οργανισμός υπερβολική σιγουριά. Ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα βοήθησαν πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα για να είναι όλοι προσγειωμένοι. Και μετά την νίκη στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των play-off νομίζω δεν υπήρχε επιστροφή. Για μένα στα play-off αυτό είναι το μεγάλο αποτέλεσμα της ΑΕΚ, το κομβικό αποτέλεσμα. Επί της ουσίας εκείνο το βράδυ έπαψε τις φιλοδοξίες τίτλου του Ολυμπιακού. Και μετά βεβαίως με το 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ τελείωσε και τον δικέφαλο του Βορρά από τις βλέψεις και τις έμενε ένας Παναθηναϊκός που επειδή είχε χάσει 2 μάτς στην κανονική διάρκεια έχοντας δεχθεί και 7 γκολ έπαιξε και για τον εγωισμό του, αντιστάθηκε όσο μπορούσε αλλά εχθές λύγησε στο καμίνι της All Win Arena και η ΑΚ δικαίως κατακτά αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε πολλά να πούμε και για το ρεπορτάζ και για τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει όλη τη χρονιά, διότι για να φτιάξεις μια νοοτροπία νικητή, ξεκινάς πρώτα απ' όλα από την κορυφή. Με πολλές μάχες του Μάριου Λιόπουλου, που έκανε και τις δηλώσεις εχθές ότι εκτάβαλε με ένα σύστημα και κατάφερε να τον νικήσει. Με τον ίδιο να ακολουθεί τον δρόμο του ΕΦΑ, αγωνίζεστε και με αυτόν τον τρόπο με την ΑΕΚ μακριά από τα κέντρα αποφάσεων να κερδίζεται αυτό το πρωτάθλημα. Να θυμίζει κάπως την εποχή του Κώστα Γενεράκη το 1992 και εκείνη τη δήλωση ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με το σταυρό στο χέρι. Και επίσης ως παράγοντας γίνεται ο πρώτος μετά από την κατάκτηση τίτλου το 1993 από το δίδυμο Μελισανίδης Καράς που παίρνει το πρωτάθλημα κάποιος που δεν λέγεται Μελισανίδης. Έτσι, γιατί είναι το 93, το 94, το 18 και το 23. Χαβιέρ Ριμπάλτα για τον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό της ομάδας. Για τις επιλογές του με κορυφαία όλων τον Ρέλβας, γιατί ήταν άγνωστος. Τον Μαρίν τον ξέραμε, διεθνής Ουρμάνος, τον Γιώβιτς τον ξέραμε, ο Βάργα που ήρθε τον Γενάρη, διεθνής Ούγκρος. Ο Ρέλβας είναι το μεγάλο, όχι ακριβώς στοίχημα, αλλά η μεγάλη επένδυση της ΑΕΚ που δαπάνησε περισσότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, που της βγήκε 100%. Και για να το κλείσουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει και πολλή ώρα, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα γιατί είχε τον καλύτερο σκελετό του πρωταθλήματος. Με 3 δίδυμα και έναν goalkeeper, ο οποίος έδειξε όλη του την ποιότητα και την εμπειρία του από τα χρόνια που ήταν βασικός στη Λάτσιο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Στρακόσια, Ρέλβας Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν, Γιώβιτς Βάργα. Είχε αυτό τον σκελετό η ΑΕΚ και ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος. Βάλτε Κοϊτά, βάλτε Ρότα. Έγινε το συμπλήρωμα, πήρε πράγματα, το λέγαμε, από τους έμπειρους παίκτες την κρίσιμη ώρα, από τον Περέιρα, από τον Ζωάο Μάριο, από τον Μάνταλο, από τον Βίντα που ήταν στο πάγκο αλλά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μέσα στα αποδυτήρια και δικαίως αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για το 2026. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη. Ο φίλος ο Αντώνης με τη φωτογραφία μου. Την καλημέρα μου στον αγαπημένο και πρωταθλητή Σερ Τζον Σαντόρ από Σάμο. Γεια σου, Αντώνη μου. Στο Νεκτάριο, Γιάννα ρε, είμαστε πρωταθλητές. Απίστευτο το πιο μάγικο. Στον Βασίλη, καλημέρα στους απανταχού αεκτζίδες. Συνεχίζουμε με την καλημέρα που μας στέλνει ο Μάκης, που μας ευχαριστεί για τις αναλύσεις. Με τον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάμε όμως τώρα, μετά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να μπούμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους όλους τους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά.
Ναι, τώρα εντάξει. Η ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα πολύ άξια. Που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα μες στη χρονιά και είχε τη μεγαλύτερη συνέπεια και σοβαρότητα από όλους και στο αποτέλεσμα, αλλά και στον τρόπο που το προσέγγισε όλο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε έτσι περίπτωση, τουλάχιστον με την εικόνα που έβγαζε την αγωνιστική τον τελευταίο καιρό, να αλλάξει κάτι, όπως και αποδείχθηκε χθες το βράδυ, γιατί κερδίζει ένα παιχνίδι στο τέλος της ημέρας, στο οποίο μπορεί να καρδιοχτύπησε στη διάρκεια του αγωνία, αλλά εντούτοις η εικόνα συνολικότερα του αγώνα και ο τρόπος που εξελίχθηκε με τα ατομικά λάθη των παιχτών του Παναθηναϊκού και κυρίως στην αμυντική του διάταξη και λειτουργία δεν το επέτρεψαν να προσδοκάει να περιμένει κάτι περισσότερο για αυτό το παιχνίδι και τώρα δημιουργείται και μια συνθήκη η οποία λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 4 παιχνίδια στα play-off και δεν έχει πάρει μάτς κανένα, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι απλό και αυτό.
Βέβαια, τα καλύτερα του μας στα play-off ήταν και τα δύο με την ΑΕΚ.
Ναι,
και εγώ θα σου πω ότι αν είχε αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά όλη τη χρονιά, ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση που είναι τώρα.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να συγκρίνω συμπεριφορές όταν η ομάδα παλεύει με πίεση.
Και όταν δεν έχει άγχος, λες, έτσι. Εντάξει, οκ, ναι. Έχεις δίκιο.
Τα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ είχαν 200 κιλά βαρύδια από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο. Ήταν αλλιώς η συνθήκη όταν ο Παναθηναϊκός σκόραρε και αλλιώς όταν έβαλε ο Ολυμπιακός γκολ. Αλλιώς ήταν ισοφάρισε ο Κωνσταντέλιας και αλλιώς το τέλος της ημέρας όταν έκανε αυτήν την εκπληκτική ασίστ στο Γιώβιτς και έβαλε τον γκολ ο Μάριος. Δηλαδή, πώς να συγκρίνω τώρα εγώ παίχτες που παίζουν με μηδέν πίεση γιατί δεν διακυβεύεται τίποτα.
Σωστό.
Με παίχτες που παίζουν όταν πρέπει να πάρουν κάτι. Και ο Παναθηναϊκός όταν έπαιζε με τη συνθήκη του πρέπει, την ήλικε στην ιστορία. Τη βυθίστηκε από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Έχεις αποκαλύψει ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή, το είδα, το ανέφερες και σε ανάρτησή σου στα social.
Ναι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό γιατί θα σου πω κάτι, Γιάννη, θα σου αποκαλύψω κάτι. Η σχέση του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό έχει διαραγεί από τέλος Γενάρη. Από εκεί κατάλαβαν και οι δύο πλευρές ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την συνεργασία τους. Δεν είναι ένα το ζήτημα. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτή την ιστορία. Και λέω είναι πολλά τα ζητήματα από αυτού που αφορούν αυτή την ιστορία γιατί κυρίως είναι το θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο φιλοσοφίας της μιας και της άλλης πλευράς.
Οπότε εδώ σε αφήνω για να έχουμε το χρόνο. Αμέσως μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων μείνε κοντά μας για να το κλείσουμε και να αρχίσουμε να μπαίνουμε και στην επόμενη μέρα πια του Παναθηναϊκού. Έτσι.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ 352. Να ευχαριστήσω τους φίλους για τα πολύ ωραία μηνύματα και ιδιαίτερα τον Μάκη που μας έστειλε εκεί την φωτογραφία, την κιτρινόμαυρη. Πάμε για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Άρη Γάτα, γιατί έχει κάνει την αποκάλυψη ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι άλλο μπορεί να συμπληρώσουμε γύρω από το προφίλ του προπονητή, ο οποίος θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας, γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε πολύ καιρό να συζητάμε για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Άρη, βάλει τον επίλογο σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Καλημέρα και πάλι.
Έλα Γιάννη, καλημέρα και πάλι. Σου είχα πει, το είχα πει και από τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει καταρχήν στο τι θέλει να κάνει την επόμενη χρονιά, γιατί αυτή η διεργασία γίνεται εδώ και πολύ καιρό τώρα. Θεωρώ ότι το προφίλ δεν θα έχει καμία σχέση με τους προπονητές που είχαμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα φερέλπιδα με φιλοδοξίες προπονητή, πιο νέο ηλικιακά, έχοντας στο μυαλό του περισσότερο να ταυτίσει και την καριέρα του ή να ταυτιστεί η καριέρα του με τη προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μπορούμε να αποκλείσουμε προπονητές που έχουν περάσει από τη Super League?
Δεν ξέρω το όνομα.
Απλά νέο και φιλόδοξο λέμε, ναι.
Ναι, ξέρω ότι όλη αυτή η διεργασία κρατάει όλο τον Απρίλιο σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέρος του Μαρτίου. Έχει πέσει σχεδόν 2 μήνες τώρα. Γιατί έχουν καθοριστεί οι στόχοι όλοι και οι στόχοι μεταγραφικοί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει καθορίσει και τους μεταγραφικούς στόχους. Έχει κάνει ήδη επαφές και με ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα έχει καταλήξει και στον προπονητή που θέλει.
Άρα,
να έχει στον παγκόσμιο.
Το παρακολουθούμε, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
Αργά, γρήγορα, δεν θα τραβήξει μακριά αυτή η ιστορία.
Μάλιστα, ωραία.
Δεν θα πάει μακριά. Απλά θα είναι, σου περιγράφω αυτό το προφίλ, το μοτίβο που τουλάχιστον.
Έχει κερδίσει την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού και τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
Να πω ότι περισσότερα θα πούμε και το βράδυ, γιατί ξεκινάμε Game Changer.
Game Changer. Ίδια ώρα, 7.
7 η ώρα, News. Ναι, επιστρέφουμε μετά τη διακοπή λόγω πολέμου.
Ωραία.
Με το μεγάλο ζήτημα. Η ζωή είναι η μεγαλύτερη αξία από τον αθλητισμό.
Δεν το συζητάμε.
Καταλαβαίνεις. Οπότε είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να συνεπάρξουμε σε αυτό το περιβάλλον όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Καλή επανεκκίνηση, Άρη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Επιστρέφουμε το βράδυ. Να είσαι καλά,
Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή μας το ζητάτε και ζητάτε τα γκολ του χθεσινού θριάμβου της ΑΕΚ που υπέγραψε το πρωτάθλημα, δεν θα σας χαλάσουμε, χατήρι.
Τσέριν, το σούτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Με το γκολ του Τετέι είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, Πέτερ Σάικ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι, ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος! 14ο πρωτάθλημα, η αεκάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
Και θα ετοιμαστούν και ωραία πράγματα και για την Φιέστα, Κυριακή 17 Μαΐου με τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό, που εκεί πραγματικά είχαμε μια φοβερή αναλλαγή συναισθημάτων, αλλά με ανάποδη διαδρομή από τον Παράδεισο στην Κόλαση. Εκεί δηλαδή ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ροντινέη. Έβαλε τον γκολ ο Τετέ. Είχαμε το ασυνήθιστο στο Καραϊσκάκης να πανηγυρίζουν τον γκολ που σημείωσε ο Παναθηναϊκός και μετά όλα στο τέλος να ανατρέπονται σε ένα παιχνίδι που και πάλι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες, αλλά αυτή η δυστοκία που τον συνοδεύει όλη τη χρονιά του στοιχίζει και τον βάζει σε περιπέτειες ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου, συνεταιράκι, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Και είναι η μία όψη του νομίσματος, γιατί επιμένω, Γιάννη, ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που έχει να κάνει με το πόσο εύκολα δέχεται γκολ η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος σε κρίσιμα παιχνίδια. Διότι είναι σωστό αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και είναι σωστό αυτό που είπε μετά τη δείξη του αγώνα ο Ντάνι Γκαρθία, που έδειχνε και αυτός, ξέρεις, προσπαθούσε να καταλάβει όπως όλοι στον Ολυμπιακό τι ακριβώς τελικά έχει φταίξει περισσότερο φέτος και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει το πρωτάθλημα. Και είναι και outsider πλέον. Και ας είναι ισοβαθμός με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοβαθμή, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, υπερπερίσσινη ισοβαθμία. Γιατί είπε ότι πέρσι με λιγότερες ευκαιρίες βάζαμε περισσότερα γκολ. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ σε πολύ κρίσιμα σημεία. Και αν θέλουμε να το δούμε από πού ξεκίνησε το κακό για τον Ολυμπιακό Διότι θυμίζω ότι κάποια στιγμή ήταν πρώτος, κάποια στιγμή έδειχνε και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μην τα ξεχνάμε την διαδρομή αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός άρχισε να χάνει αυτό που είχε με τα αποτυχίες, κυρίως στο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Που τι γινόταν, Γιάννη, γκολ στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου με τον Παναθηναϊκό.
Και νωρίς μέσα στα μάτς.
Με την ΑΕΚ στα play-off. Και γκολ σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων όπου ήταν καλός ή ήταν και καλύτερος από τον αντίπαλό του. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα, με τα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκι, που αν τα δει κανείς, τα πήγε στα δύο είναι καλύτερος Ολυμπιακός και στο τέλος Ολυμπιακός έχει πάρει ένα βαθμό και ο ΠΑΟΚ 4. Δηλαδή, μάνι-μάνι, εγώ δεν συμβάζω τι έχει γίνει στο προηγούμενο διάστημα. Μάνι-μάνι, μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια τα είχε πάρει ο Ολυμπιακός, ήταν στη μάχη του τίτλου. Και θα ήταν και δεύτερος, σίγουρα δεύτερος στην διεκδίκηση, δηλαδή τη δεύτερη θέση για τα αποκλειματικά του Champions League. Γι' αυτό λέω ότι μία όψη του νομίσματος και δικαίως βεβαίως γίνεται πολύ κουβέντα για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, γιατί έχει καλύτερη άμυνα ο Ολυμπιακός από πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα. Ξέρετε, εμένα μου αρέσουν τα αριθμοί, γιατί όταν μιλάμε για μια ολόκληρη σεζόν, κάτι δείχνουν. Δεν μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι ή για δύο μάτς, μιλάμε για μια ολόκληρη σεζόν. Ο Ολυμπιακός που πήρε το πρωτάθλημα πέρσι είχε δεχτεί 6 γκολ περισσότερα από τη φετινή ομάδα. Οπότε βλέπεις και ένα πρόβλημα όταν έχεις την καλύτερη άμυνα και τρως γκολ σε δύσκολα σημεία. Για να μην πάμε τώρα στο ΑΕΚ Ολυμπιακό στο 1-1 με το που, δηλαδή ξέρεις, με τον Βάργα που η άμυνα του Ολυμπιακού αδρανίσει σε μια στημένη φάση και βάζει ανόχλητος επιθετικός ΑΕΚ τον γκολ. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Γι' αυτό στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν παίρνει το ποτάμι, αλλά επαναλαμβάνω στα δικά μου μάτια είναι και ο outsider για τη δεύτερη θέση. Με την έννοια όχι ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
Αλλά Μπάμπη, εκεί έχει μια συνήθιστη επίδοση που δεν ξέρω αν το ψάξατε, αν έχει συμβεί ξανά. Σε πέντε μάτς, σε όλα τα μάτς της χρονιάς δηλαδή, σε πέντε μάτς, ο Ολυμπιακός θα κέρδισε τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
Ποτέ δεν έχει γίνει στην ιστορία της Αθηνικής. Είναι πρώτη φορά. Σε πέντε, δηλαδή,
τρομερό.
Σε σεζόν, ποτέ δεν έχει γίνει και δείχνει και αυτό για ένα πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, επειδή το ξέρουμε πολύ καλά και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό, όταν κάτι πάει στραβά, όλα είναι λάθος. Να φύγουν οι προπονητές, να φύγουν οι παίκτες, να φύγει η διοίκηση. Ξέρετε, τα κλασικά που γίνονται στην Ελλάδα. Εγώ λέω το εξής, ότι να θυμηθούμε πέρσι τα ντέρμπι που κυριαρχούσε ο Ολυμπιακός, πόσες ευκαιρίες είχε. Και έλεγα χθες το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, ότι προφανέστατα, και εγώ το είχα πει κάποια στιγμή, ότι είχε μια βάση, ότι αυτό το περίφημο τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Προφανώς έχει μια βάση. Προφανώς και οι αντίπαλοι σου θα πάνε να δουν τι κάνεις τόσο καλά και πέρσι είσαι κυρίαρχος στα ντέρμπι. Μόνο που διωγγώθηκε αυτό και, και έγινε η βασική αιτία του προβλήματος του Ολυμπιακού. Γιατί χθες.
Ο Ολυμπιακός κουβάλισε δύο βασικά πράγματα. Έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς. Το ένα, και τα έχουμε συζητήσει και μαζί, δεν άνοιγε κλειστές άμυνες που άρχισε να συναντάει περισσότερες. Εκεί ήταν το τον μάθανε. Δηλαδή, παίξε σε χαμηλά μέτρα. Μην δώσει χώρο στον Ολυμπιακό να κερδίσει τη δεύτερη μπάλα ή να σε πιέσει με το build-up και να σε υποχρεώσει σε λάθος. Και εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν έχει απάντηση. Και το δεύτερο, ότι τα περίμενε όλα από τον Ελκαμπή που δεν ήταν και στη χρονιά που ήταν πέρσι. Και ας είναι ο πρώτος σκόρο του πρωταθλήματος. Δεν σκόραραν άλλοι. Δεν σκόραραν τα extreme. Ναι.
Ναι. Απάντηση. Για να σα το αντιστρέψω. Γιατί πραγματικά επειδή ξέρω πολύ καλά τη σεζόν του Ολυμπιακού πέρσι και ξέρω και πολύ καλά τη σεζόν του Ολυμπιακού φέτος. Λες ότι τον έμαθαν οι ομάδες. Πέρσι ή φέτος είχε περισσότερες γκέλες απέναντι στους μικρούς.
Πέρσι, όχι φέτος.
Δύο.
Φέτος έχασε 6 βαθμούς, όσους και η ΑΕΚ.
Θα σου πω ότι δεν έχει κάνει κάτι περισσότερο από πέρσι.
Όχι.
Δεύτερον.
Αλλά την πάτησε στα ντέρμπι, γιατί οι καλύτερες ομάδες, στα ντέρμπι δηλαδή, άρχισαν να τον παίζουν σε χαμηλά μέτρα.
Συμφωνώ. Εχθές που τον έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε χαμηλά μέτρα, πόσο έπρεπε να το μάθει.
Δεν μιλάμε για ένα μάτς, μιλάμε για το σύνολο. Μιλάμε για το σύνολο των αγώνων.
Ωραία, στην Τούμπα. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει βάση για ότι τον έμαθαν αντίπαλο. Αλλά όχι, δεν ήταν το πρόβλημά του. Αυτό δεν είναι το βασικό. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν δεν ήταν η περσινή ομάδα, ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Να πρεσάρει, να κάνει ευκαιρία με το μόνο γκολ με την πρώτη ευκαιρία. Θυμήσου, πέρσι με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού σχεδόν πάντα ήταν γκολ. Η πρώτη ευκαιρία, όχι να χάνει πέντε για να βάλει γκολ. Μετά άλλαζε το σκηνικό στο παιχνίδι. Όταν ο αντίπαλος.
Εντάξει, και δώσει και ένα ρεσιτάλ αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός Μπάμπη που δεν ήταν και φυσιολογικό. Κάποια στιγμή θα ερχόταν μια εξισορρόπηση.
Λέω, Γιάννη μου, ότι αυτό ακριβώς. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Λέω όμως ότι να λέμε ότι τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Πάμε να πάω χθες ο Πάο και παίξει τον ένα τρίτο. Έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει. Ότι δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο με τη Λίμπαν, ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πόσες ευκαιρίες πρέπει να βγάλει ο Ολυμπιακός.
Όχι, χθες έχει παίξει ωραία. Τρίτο. Δηλαδή από αυτό που σας άκουγα.
Και,
και από τα στιγμιότυπα που είδα, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τρομερές ευκαιρίες. Ο Παυλένκα έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι. Έχουν σωθεί μπάλες στην γραμμή τέρματος. Έχουν γλύψει το δοκάρι.
Άρα, λοιπόν,
αλλά μπορεί να έφταιγε και το άγχος, μπορεί να έφταιγε και η πίεση, μπορεί να έφταιγε η δυστοκία όλη τη χρονιά. Όλα τρυπώνουν στο μυαλό.
Ότι εξαρτάται από τον Ελκαμπή. Σύμφωνα μαζί σου, πόσα γκολ είχαν βάλει πέρσι οι εξτρέμοι του Ολυμπιακού. Λένε όλοι το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θυμόμαστε ότι είχε βάλει ένα γκολ στο ποτάσμα. Στο κύπελο είχε κάνει. Θράψει ο Γιάρεμτσουκ. Mm-hmm. Στο ποτάσμα ένα γκολ είχε βάλει. Θέλω να πω ότι όλα έχουν μια βάση, αλλά ο ξέρεις, φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και εγώ επαναλαμβάνω με επιχειρήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τον έμαθαν οι άλλοι.
Ερώτημα, γιατί δεν έχουμε, ναι. δεν έχουμε και ναι, πολύ ναι, χρόνο, για το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ερώτημα. Ναι. Θα αλλάξει κάτι στις αποφάσεις του Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος ή αν ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος?
Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Ναι. Νομίζω όχι. Νομίζω ναι. ότι η στόχευση πάρα του Μαρινάκη, αυτό που έχουμε καταλάβει, είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πρώτος. Το βγαίνω δεύτερος ή τρίτος. Να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όχι. Δεν μπορώ να
το
δεύτερο.
Το δεύτερο το αναφέρω, επειδή για τον Ολυμπιακό με το συντελεστή που έχει, θα έχει αυξημένες πιθανότητες, σχεδόν μια βεβαιότητα ότι θα μπει στη league face του Champions League. Έτσι.
Εννοείται, ναι, καλά.
Έχει διαφορά.
Βέβαια, πώς δεν έχει διαφορά και έχει νόημα η ερώτησή σου. Αλλά σου λέω ότι δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Και λέμε πώς έχει λειτουργήσει ο Ολυμπιακός σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Να πω πολύ γρήγορα ότι ο Ποντένς. Το είπα και χθες το βράδυ, μια ελαφρά διάσταση, μια ζαλάδα περισσότερο. Είναι αμφιβόλο ότι κατεβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Και ήταν και καλός ο Ποντένς που πήρε χθες την ευκαιρία. Θυμάσαι που έλεγα όλη την εβδομάδα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία πάλι.
Ήταν καλός και έλειψε η ορμή του Ποντένς όταν τραυματίστηκε. Τι ξέρουμε για εκεί. Έχουμε διαπιστώσει αν είναι σοβαρός.
Μια ελαφριά διάσταση. Αυτό είπα πριν.
Αν είναι διαθέσιμος, συγγνώμη να το διορθώσω, αν είναι διαθέσιμος στα δύο επόμενα μάτσα ή όχι αυτό.
Δύσκολο με τον Παναθηναϊκό. Και εντάξει, ούτως ή άλλως με την ΕΚΠΑ θα δούμε υπάρχουν μέρες ακόμη για το παιχνίδι του τελευταίας αγωνιστικής.
Ωραία, ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα.
Να πω και κάτι.
Ναι, βέβαια.
Και πω και κάτι. Ναι. Γιατί πάντα ο κόσμος που είναι στο γήπεδο μετράει. Ο κόσμος χθες ορκώτησε. Μπορεί να έχει την πίκρα του, μπορεί να έχει παράπονα από την ομάδα για φέτος. Για
είδε την προσπάθεια όμως.
Χθες αυτό ο Ολυμπιακός είχε πάθος. Πήγαινε πάνω στην μπάλα. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος σκάφος προφανώς ή ότι θα φύγει το παιδί ούτως ή άλλως και πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει κάτι καλύτερο. Ο Γκαρθία καλός ήταν χθες που τον επέμεινε. Κάτσε πολύ το κέντρο του Ολυμπιακού έτσι, για την ιστορία που λένε. Θα φύγει ο Γκαρθία. Προφανώς θέλει ο Ολυμπιακός ένα πολύ καλύτερο χαφ από τον Ισπανό. Αλλά ξέρεις, επαναλαμβάνω, το να πηγαίνουμε πάντα με γνωστό αθήμα, ξέρεις, πρόσωπα να στοχοποιούμε ή να βρίσκουμε. Εξής, αυτά τα κλασικά δεν έχει καλή άμυνα, δεν έχει καλή επίθεση, το μάθανε οι αντίπαλοι. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Άργησε ο Ολυμπιακός να παίξει καλά. Αυτό είναι για μένα. Έπαιξε στα τρία τελευταία μάτς. Ήταν πολύ αργά.
Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατάφερε χθες κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ, όπως μας είπε ο Μπάμπης, από καταβολής πρώτης εθνικής κατηγορίας, να μην χάσει κανένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό και μάλιστα να τον παίξει 5 φορές με 3 νίκες, 2 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ που έχει και την ισοβαθμία να έχει και τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί Τετάρτη την ΑΕΚ στη Τούμπα, μία ΑΕΚ που. Εντάξει, θα τα συζητήσουμε παραμονές του αγώνα. Ακόμη, πώς να το πω, τεινάζει τα πέταλα από τα λουλούδια των πανηγυρισμών. Πάμε στο Γιώργο Μήνο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, το σύμπαν ήταν με την ΑΕΚ, η τύχη με την ΑΕΚ τα τελευταία τρία λεπτά του έξτρα χρόνου και η ΑΕΚ καταδείχθηκε πρωταθλήτρια. Διότι αν γινόταν κάτι διαφορετικό, τότε μιλούσαμε για συνέχεια. Για ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα.
Εντάξει, κοίταξε τώρα, με 7 μήνες να είναι μια ομάδα αίτητη, είναι και ικανότητα, δεν είναι μόνο τύχη.
Όχι, όλοι είχαν. Το διατάφτα λέω. Το διατάφτα. Η ΑΕΚ ήταν τυχερή, πίστευε, το ήθελε και το πήρε. Απέναντι στις άλλες τρεις ομάδες που τελικά ο
Πάου. Που ήταν άτυχες και δεν το πήρανε δηλαδή.
Όχι, δεν άφησαν. Απλά τρία λεπτά του έξτρα χρόνου. Ήταν 1-1.
Α, για εκεί για το τέλος λες. Εντάξει.
Μα στο τέλος κρίνει το γαμπρό.
Εντάξει, υπάρχουν και οι λεπτομέρειες, Γιώργο μου, τι να κάνουμε.
Μα έτσι είναι η μπάλα. Η μπάλα τιμωρεί. Και η μπάλα κάνει μάγκες αυτούς που το θέλουν περισσότερο.
Και ο Πάκο χθες δεν ήταν τυχερός με μια επίθεση γκολ.
Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ειλικρινά από μέσα από την καρδιά μου η ΑΕΚ το άξιζε, το πίστεψε και μάλιστα είναι μια συνολική δουλειά των ανθρώπων της ΑΕΚ, όχι μόνο του Νικολίτς αλλά και του ιατρικού team, τους φροντιστές και όλους αυτούς, διότι η ΑΕΚ φέτος δεν είχε τραυματισμούς. Σημαντικό αυτό σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τόσους πολλούς.
Ναι, πολύ καλή διαχείριση έγινε και ειδικά στη τελική ευθεία είχε όλο το γκρουπ διαθέσιμο με τα ζητηματάκια του, έτσι, γιατί το είπε ο Ρώτα. Δεν ξέρετε, λέει, πόσοι παίζουμε τραυματίες και με ενοχλήσεις κτλ. Αλλά έδειξαν ένα πείσμα.
Πήρε ένα ιατρικό team που έκανε παπάδες. Θα το ζήλευαν πάρα πολύ. Αυτό λέει πολλά.
Όπως το είχε ζητήσει ο Νίκολιτς για τις αποκαταστάσεις, βέβαια.
Όποιοι είναι την ΑΕΚ.
Μ' αρέσει να σε ακούω να μιλάς για ΑΕΚ. Σήμερα θα σε ευχαριστηθώ.
Όχι, απλά ο ΠΑΟΚ τελικά δεν μπόρεσε να κερδίσει για να είναι και εδώ στα παιχνίδια.
Για πες για τον ΠΑΟΚ τώρα που θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση.
Εντάξει, υπερτερεί. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι αυτόχειρας για να μην μπορέσει να πάρει την δεύτερη θέση. Από το Λότελα καλή και η Παναγιώτητα που λέμε. Οπότε η ΑΕΚ νομίζω ότι... Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, νομίζω σε σχέση με τη δεύτερη θέση με τον Ολυμπιακό, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά στα λόγια. Στην πράξη θα αποδειχθεί στην Τούμπα την Τετάρτη και στο τηλεοφόρο την Κυριακή. Κανένα παιχνίδι δεν δορίζεται, αλλά κερδίζεται και κατακτιέται.
Πώς το είδες το χθεσινό παιχνίδι?
Είδατε έναν ΠΑΟΚ, ο οποίος Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται. Θα μπορούσε κάτι να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε κάποιες τιμές του αγώνα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει μετά το 1-1 και με τον Ζίφκοβιτς και ακόμη μια φάση. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια στη λεπτομέρεια είναι. Δεν είδα τον Ορτέγκα τελικά, αλλά πάλι από την αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ χτύπησε. Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν εκεί από την αριστερή πλευρά? Έπρεπε να το είδα ότι τα πλάγια μπακ του Ολυμπιακού είναι άστα να πάνε και νομίζω για αυτό το πλήρωσε, όπως και με την ΑΕΚ, τον γκολ που σημείωσε η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, όπως είπες και εσύ, έδωσε κίνδυνο στην ΑΕΚ, το πίστευε περισσότερο. Έτσι και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει την νίκη, αλλά στο αλλά, μείναμε στο αλλά.
Μαγικό γκολ Κωνσταντέλια, έτσι.
Εντάξει, 14 γκολ έχει το παιδί.
Ναι, μαγικό όμως είναι και ο τρόπος που εκτελεί. Μπορείς να κάνεις ένα πλασέ με το αριστερό. Πάει με ανάποδο πόδι, με τακουνάκι και τη στέλνει μέσα. Καταπληκτικό γκολ.
Εδώ αν δεις σε μια φάση που περνάει 5 παίκτες και δίνει την μπάλα προς τα έξω. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλος θα περίμενε να θαυμάσει κάτι που έκανε στον Ζίφκοβιτς και στον Γερεμέγεφ. Μια εκπληκτική φάση, άμα τη δείτε, περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή από αριστερά. Περνάει τρεις παίκτες και άλλους 2-5 συγκλίνουν, αλλά τελικά έδωσε την μπάλα έξω, αλλά ο λιγότερος ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τελικά χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι ανοιχτά, ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά, έδειξε ότι ο Ζαφίρης δεν θα παίξει γιατί έχει τρεις κίνδυνες κάρτες, αλλά νομίζω ότι ο Σντόεφ θα είναι παρόν, ο Γεχουμάκης θα είναι παρόν, ο Χατζίδης είναι παρόν, ο Καμαρά θα είναι παρόν και νομίζω ότι θα λυθούν τα προβλήματα, δηλαδή όσο μπορεί με αυτούς τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ να το διαχειριστεί για να πάρει τη δεύτερη θέση.
Ναι. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Πάντως η γιορτή της μητέρας εχθές έδωσε ανάσα στην ΑΕΚ και το φιλί της ζωής για να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Η γιορτή της μητέρας ήταν η μητέρα που βοήθησε για την ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα.
Τι μεγάλη προσφυγωμάνα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε εδώ τους φίλους μας και τους αδερφούς που έχουμε βγάλει όλη τη χρονιά. Νίκο Ψωμιάδη, Νίκο Τζιμπλάκη, τον Τελικανή και εντάξει. Με Μεντιλίμπαρ τη νέα χρονιά θέλεις. Με Μεντιλίμπαρ, έτσι. Απλά να αλλάξει το γύρω-γύρω. Λοιπόν, ο Άρης άρχισε να κερδίζει, αλλά έχω την εντύπωση ότι άρχισε να κερδίζει με χρονοκαθυστέρηση, όταν πια έχουν κριθεί όλα. Δεν πάβει όμως να θέλει να κάνει ένα καλό φινάλε για να δει και εκείνος την επόμενη μέρα. Βασίλης Βλαχόπουλος είναι κοντά μας. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ναι, σε λάθος timing και καθυστερημένα είναι αλήθεια. Το ξεκίνησε ο Άρης, γιατί πολύ απλά δεν διακυβεύεται κάτι, δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και είναι σε μια φάση αξιολόγηση και του υλικού βέβαια. Μετά την παταγώδη αποτυχία της φετινής χρονιάς, γιατί ο Άρης δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Εχθές πάντως ο Κουαμέ με την εμφάνιση πραγματοποίηση και με τα δύο γκολ που έβαλε, μετά από 4,5 χρόνια έβαλε δύο γκολ στον ίδιο αγώνα, όταν το έκανε τελευταία φορά ήταν παίκτης της Άντερλεκτ, έδειξε ότι έχει τουλάχιστον τη διάθεση να προσπαθήσει. Εντάξει, ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης που επίσης έχει δείξει ότι έχει την ποιότητα για να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο στο οποίο θέλει να φτάσει ο Άρης. Από την άλλη, μπορούμε να πούμε και ένα σώρο παίκτες οι οποίοι δεν παίρνουν καθόλου χρόνο συμμετοχής από τον Μιχάλη Γρηγορίου και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει η πρόθεση, ακόμα και αν έχουν συμβόλαιο, να παραμείνουν στην ομάδα. Αλλά αυτή η αξιολόγηση θα γίνει μετά το τέλος πρωταθλήματος και αναλόγως των αποφάσεων που θα ληφθούν και οι οποίες αφορούν και τον προπονητή και τον προϋπολογισμό τον αγωνιστικό και γενικώς αποφάσεις οι οποίες θα δείξουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Άρη.
Ναι, είναι αποφάσεις πάρα πολύ σημαντικές γιατί ο Άρης πρέπει να αφήσει αυτή τη χρονιά πίσω και πρέπει να δει πώς μπορεί να αλλάξει τον προσανατολισμό του, δηλαδή να χτυπάει τετράδα και να το κάνει αυτό με σταθερότητα.
Πρόσεξε να δεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι το διαιτησιακό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στα χέρια μας καμία απολύτως ένδειξη ότι υπάρχει πρόταση για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει πρόταση, είναι δεδομένο ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης θα πρέπει να δουλέψει για την επόμενη χρονιά. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να κάνει, ξεκινώντας από το ποιος θα είναι στην τεχνική ηγεσία. Το έχω ξαναπεί ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος ήταν ο βασικός υποψήφιος. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εγώ δεν αποκλείω ακόμα και το ενδεχόμενο παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του προπονητή και το θέμα του προϋπολογισμού του αγωνιστικού για την επόμενη χρονιά είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν, εφόσον παραμείνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, το που μπορεί να τοποθετήσει ο Άρης ως τον πύχη. Γιατί είναι τουλάχιστον μη ρεαλιστικό να καθόμαστε να συζητάμε για τετράδα όταν οι άλλες ομάδες όπως η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός φτιάχνουν μπάτζετ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και έχοντας πίσω τους και τις υποδομές που έχουν. Εντάξει, και ο Άρης με το NPM ή το ενέκτο του μπάτζετ να μπορεί να κοιτάξει τον ίδιο φτόχο με αυτές τις ομάδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, πριν οριοθετηθεί ο προϋπολογισμός, ο οικονομικός, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον Άρη για στόχους.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Είσαι καλά. Καλημέρα, ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.